який Бог добрий до нас. Він сказав, як я не скажу своєму улюбленому, як я не попереджу. Це він говорив про Мойсея, про Авраама. Але ж це до нас відноситься. Якщо ви подивитесь на своє життя, у вас в житті також багато Бог попереджав про щось, правда? І ви думали, чому це я зробив туди, пішов, щось відкрив, і щось не сталося тільки тому, що якась думка з'явилась, наче хтось тебе повів туди. І в п'ятницю я зустрічав дівчат благословенних із Краматорська, потім трошки проїхались на машині, і все, я поставив машину. А потім ввечері, ну, стоїть машина, та й стоїть. Приходить думка, провір масло. Ну, нормально масло. Прийшов, відкрив, перевірив масло. Ну, все, іди. Щось не пускає як. А відкрий, подивись, тосол. В радіаторі, там, де охолодження йде. А там, як відкриваєш, така зелена ядовита речовина, той тосол. Думаю, ну, зараз відкрию та ядовита. Дивлюся, там нема нічого. Піна коричнева. Коричнева піна, як застигша. Знаєте, як пінопластики. Щось таке, нічого не розумію. А де ж там? Немає. Розширяє той башчок для розширення. Там також піна застивша. Добре. Дзвоню майстру нашому через... Він каже, що це в тебе, видно, пробило прокладку там в моторі. Каже, мотор не стукає, ні. Тобто мотор мій працював без охолодження. Як я його не перегрів, як він не заклинив, коли я їздив, я не знаю. Але чого мене Бог повів? Ніколи я не дивлюсь на масло. Чого я поліз? Ну добре, масло подивився, чого відкручувати? От хтось штовхав мене, відкрий, подивись. Добре. Вчора той майстер прийшов, подивився, забрав сам машину, вже деталі знайшли в Києві, всі прокладки, все будуть робити. Я не знаю, що воно мені вилиється, це ремонт мотора, це серйозно, але я знаю, що Господь як усмотрить. Як він мені показав це, то він покаже, і як, і фінансами забезпечення буде. Тобто всюди Бог турбується про своїх. Свідчення. Це Бог турбується. Якби я не дивився, як там температуру мотора показує, ніколи щось не дивився. Ну, весь час нормально, 7 років. Як проїхав трошки більше, мотор би зупинився, заклинило і можна викидувати. Слава Богу. Це приклад не для мене, а приклад і для вас. В твоєму житті Бог завжди буде попереджати про щось. Каже, як я не скажу улюбленому своєму, а ми улюблені його. Амінь. Чи не амінь?
Амінь.
Амінь. Слава Богу. Ще одне свідчення. Табір відправили. Ура. Алілуя. Виїзд в табір – це маленький Армагеддон. Ви знаєте, що таке. Коли виїжджають там і гості, і тут і діти, і підлітки, і молоді, і дорослі, і сім'ї виїжджали. Це дуже цікаво. Але знов-таки, як Бог робить? В Червонограді, знаєте нашу сестру Віру благословенну, вона шиє, трошки багато роботи в неї з тим шиттям, мало, багато. І вона пішла працювати в піцерію поваром. Вона сама готує гарно, пам'ятаєте, які торти вона на річниці робить завжди. І вона пішла працювати, я їй дзвоню, кажу, Вір, ми домовлялись, я для тебе місце тримаю. Ой, ні, робота, і плаче. Я кажу, що таке? А я не знаю, напевно, кидати буду. Що таке? Ти каже, зі мною там 2 тижні проходили стажування, ще 4 жінки. І всі нормально працюють. Я за 3 дні всі пальці перерізала. Обпіклась. Каже, ну ні в кого нічого. У мене, як каже, чуть руки не пообрізала собі. Я ж кажу, ніколи не різалась. Нормально ж завжди роблю, готую. Каже, може, це Бог стукає тобі, не твоє це місце. Та каже, я вже не можу там терпіти того всього. Потім вона поплакала, помолилась. Вона каже, а взагалі-то да. Коли я черговий раз оце порізалась, я позвонила дочці, Ані старшій, кажу, принеси хоч бінта якогось, перекисі, тут нічого нема, не можна й кров зупинити. Аня каже, коли взяла той бінт вдома, іде і молиться, каже, Боже, покажи мамі, чи це її місце, чи це не її, може це не її робота. І проходить нам алея, такий парк, лавочки. І тільки, каже, це сказала, прохожу біля лавочки, сидять дві бабушки. І одна в одній каже, та то не її робота, то не її робота. А каже, дякую Боже. Бог має відчуття гумору. В кінці кінців Віра поїхала туди, звільнилася з роботи, і слава Богу. От. А от на рахунок ще так анонс такий маленький, доповнення того, що ми тільки що під час пожертв Лена говорила про хмари, які збираються, які дають дощ. Якщо ми не сіємо, не отримуємо благословінь. Я хочу трошки уточнити, що кожна людина віруюча буде отримувати благословення від Бога. Тому що Господь сказав, що в Бутті 8:22 надалі по всі дні землі, аж до кінця світу, сівба, жнива, холоднеча, спеко, літо, зима, день, ніч не припиняться. Сівба, жнива. Кожна людина, написано, віруючого не бачив я ні одного з протягнутою рукою. Це, знаєте, трошки мені нагадує Радянський Союз. Кожному давали зарплату до 100 гривень, хоч ти працюєш на такій роботі, такій, кожний має хліб. Але для того, якщо ти дійсно хочеш щось мати більше, тут треба працювати закону Божому. Що посієш, те пожнеш. Правильно? Тобто Бог сказав, що ми всі будемо забезпечені. Нікого голодним не буде. Далі вже залежить від тебе. Оце той принцип. Я не думаю, що Бог когось буде рубати, якщо він нічого не жертвує. Бог сказав, ти будеш мати свій, як у нас казали по телевізору, прожитковий мінімум, так? Або продуктова корзина на 800 гривень в місяць. Ну, це і жарт, і з одної сторони це дійсно відносини Божі. Хмари збираються. А чому це зразу не проливається дощ? Чому зразу не проливається дощ благословінь, коли ми сіємо? Ну, сказали, повинні набратися в хмари. А от в практичному житті чому так Бог робить? Хтось думає, якусь думку має? Щоб що? А, щоб не думали, що Боже, на тобі, дай мені. Так, як в радянські часи, ти мені, я тобі. Спекуляція така. Чому? Я вам скажу словами Божими. Він каже, до тих людей, які кажуть, що я віруючий, він каже, я буду випробовувати твою віру. І так до кінця життя. Чим більше ти кричиш, халілюя, я такий крутий, Бог каже, добре, я випробую твою віру. Тому що язиком можна говорити різне. Коли стають якісь обставини в житті, трошки, а Господь каже, що нам дається все, як? На добро. Римлян 8:28, да? І от коли приходять випробовування, якщо я віруюча людина, я знаю слово, то Бог каже, я не дам більше тобі, ніж зможеш перенести. Коли випробовування, я дам тобі полегшення. Якщо це є моїм фундаментом, то я не буду роптати, плакати, стогнати, коли в мене почнеться якесь випробовування. Я знаю, що Бог дав його, і Бог мене проведе через нього. Амінь? І якщо я сказав, алілуя, Господь, давай, я стою, буду служити, давай то-то. І от раз щось прийшло. Господи, за що це мені? Ти мене не чуєш. Чує прекрасно і бачить. Він тебе укріпити хоче. І воно проходить. І дуже скоро. Амінь. І так, як у нас сьогодні була тема сім'ї, я трошки не по темі, сім'ї, але це в тему, вірніше, в тему сім'ї. Від чого залежить наше щоденне життя? Це тема, яка, напевно, буде йти до кінця існування людини на землі. Вік приходить, вік проходить, люди народжуються. Я так дивився навіть на нашій церкві. 20 років назад проповідував одну цю ж тему. Тоді люди ці були десь підлітки. Зараз це вже майже 40-річні люди. Але прийшли нові підлітки. Вони потребують цього відкриття також, як ступати, як жити в житті. І тому тема того духовного молока, вона постійно присутня бути в нашому житті. Кожен із нас потребує як самостверджуючого розуміння, хто я є, як мені жити, на чому опиратися, які кроки робити щодня в житті, щоденні кроки. Аби йти на компроміс з Богом, з собою, своєю совістю. І отут історія. Просто хотів, щоб ми зараз дослідили Слово Боже. Зірка, будь ласка. Євангеліє від Івана, 12 розділ, 1 вірш. І ми потихеньку підемо вниз. Тут інформаційна частина буде, скажімо, з точки зору історії. І те, що ми візьмемо за основу. За 6 днів до Пасхи. А за 7 днів що було до Пасхи? В'їзд Ісуса в Єрусалим, або пальмова неділя, або вербна неділя. Тобто за 6 днів до Пасхи прибув він в Віфанію. Віфанія, Бетанія, жив Лазар, якого воскресив Ісус із мертвих. Ідемо далі. Тут інформація, що жив Лазар, якого він воскресив. Друге. Для нього вечерю там справили. Марта прислуговувала, був же й Лазар, один із тих, що до столу з ним сіли. Тобто за столом сидів Лазар, Ісус. Третій. Марія взяла літр мира, найдорожчого нарду пахучого. Оце у нас увага буде про ці найдорожчі парфуми. Найдорожчі – це нардове. І намастила Ісусові ноги, і волоссям обтерла. І пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати, чому цього мира за 300 динарів не продано і не роздано вбогим? А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Він був бухгалтером Ісуса Христа. Гроші, які жертвували на цю місію, на служіння Ісуса Христа, давали в ящик Юді. Юда купляв їсти, все потрібне. Але в той же час він що? Руку засовував туди, крав. 7. Промовив Ісус. Позаставте її. Це про Марію. Це вона на день похорону заховала мені. Я дивився інші переклади, там написано на день похорону зберегла. Там, тобто вона це миро не використовувала, зберегла для нього. Вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно. Тут визначення, що Ісус ніколи не робив радянського суспільства. Всім під одну мірку. Він казав, що будуть багаті, будуть бідні. Він постійно про це говорить, що відносини пани, раби. Тобто, як відноситись, коли якщо ми читали сьогодні, ви читали по плану 6 розділ Тимофія? Там якраз відносини пани, віруючі, раби. Тобто, як я віруючий і мій начальник віруючий, ми повинні відноситись уже зовсім по-іншому. Він каже, ні, на роботі ти повинен відноситись, як субординацію мати, як роботодатель і робітник. Але ви не забувайте, що ви брати. І далі. 9 вірш. Натовп великий юдеїв довідався, що він там, та й приходили не із Ісуса самого. Слухайте, нічого нового під сонцем немає. Як тоді, так і сьогодні, часто люди, тут написано натовп великий юдеїв, не із-за Ісуса, а просто побачити Лазаря. Сьогодні дуже багато людей бігають також на всякі, як вони там, прокляття і чи як. Воскресив із мертвих. Первосвященники змовили, щоб і Лазарю смерть запобігти, бо багато юдеїв із-за нього відходили і в Ісуса увірували. Амінь. Отож, там питання, що помазала Ісуса мардом, нардовим маслом. Хочу, щоб ми згадали, чому вона, і я стільки чув проповідей, теорії, звідки вона взяла те масло, звідки там то-то. Але якщо заглянути в Біблію, там є всі відповіді. І один із моментів, де Господь про це показує, у жінок того часу один із видів роботи, праці, було це мироварниці. Чули таке слово, да? Миро варили. Тобто, сьогодні сказати парфюмери, да? 1 Самуїла 8:13. Коли Господь показує, що буде цар, якого ви захотіли вибрати, і цей цар, що буде робити? Дочок ваших забере за мироварниць, за кухарок-пекарок. Дочок ваших забере за мироварниць. Тобто це була одна із спеціальностей жінок того часу. Миро варили. Там написано, що запах від дорогоцінного мира заповнив всю світлицю. Запах, який був дуже приємний. Учні визначили, що дороге миро, да, по запаху. Сьогодні ми можемо визначити, хтось прийшов, якийсь одеколон, духи там чи що, у, який, диви, крутий. А звідки ви знаєте, що воно круте, дороге? Якось по запаху. Так і вони тоді. Потім, вона помастила Ісуса Христа, в іншому місці написано, що там на голову вилила, да, йому. Цей запах був на ньому до поховання. А поховання вже відбулося через пару днів. Залишіть її, це вона на день похорону зберегла мені. Запах цей відчувало багато людей. Потім, коли Юда в Гефсиманському саду цілував Ісуса, він, напевно, чув ще той запах. Да? Первосвященник, Пілат, Ірод, солдати, коли прибивали його, певно, вони також чули той запах. Чому я про це говорю? От запах. Запах в природі. Взагалі, у людини запах має величезне значення. Це один із тих відчуттів, якими ми пізнаємо світ. І дуже серйозно, якщо в людини немає запаха, це половина людини. Звірі, птахи, комахи. Ви знаєте, що і риби запах теж відрізняють. Акула, там краплю крові за 500 більше метрів може відчути. Краплю крові. Собака. Ну, я про собаку вже й не говорю, і котів. У мене та Грета доберманша. Я коли на столі там в куточку кладу якусь цю мойвочку для котів, вона в коридорі. Вона не заходить, нюхає, а зразу так. Раз, 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 раз. І туди. Не, я не знаю, як це так. Коли ми чуємо запах, ми чуємо його десь. Вона зразу, чітко. Тобто запах – величезне значення. І от подивився я, хто ж у нас в світі, серед природи, створеної Богом, найбільше відрізняє запахи, відчуття оце. Хто вгадає, підкажіть. Хто? Хто? Свиня? Собачка? Хто? А? Міль? Міль, собака, свиня. Більше хто ще? Собака є вже. Муха? Ясно, який запах вона чує. Ще хто? Ви ніколи не здогадаєтесь. Я теж не думав. Я прочитав спеціально це. Рекордсмен. Бджола. Біологи дослідили, що бджола може розрізняти там скільки запахів на відстані більше кілометра. Якщо ти візьмеш просто цукор в тарілочку, за кілометр це десь аж біля Володимира Великого. Вона відчує. Тобто бджола. Дуже цікаво. А я хочу вам ще одне відкриття сказати. А ви знаєте, що духовний світ також розрізняє запахи. Ми думаємо, ми от створені Богом, там десь у нас там щось нюхає, іде в мозок, ми відчуваємо такий-такий запах. Виявляється, істоти духовного світу відрізняють також запахи, які ми чуємо і маємо. Це дуже цікаво. Я хочу, Бог про це дуже чітко говорить. Буття 8:20. Буття 8:20. І ми зараз підемо, почитаємо. Історія, коли Ной збудував жертівник. Коли він вийшов на горах Араратських. Каріна знає, да? Де гори Араратські? Арменія, да? В Арменії. Пам'ятаєте, був у нас пастор, як, Армен? Із Арменії. Він сказав, що коли Ной висаджувався на горах Араратські, його зустрічали армяне з ветвями в руках. Ной збудував жертівник Господу і взяв з кожної частки худоби, чистої худоби і кожного чистого птаства, приніс на жертвеннику. І 21-й вірш. І почув Господь пахощі. І в серці своєму промовив Господь. Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил серця людського від віку молодого лихий, і вже більше не буду вбивати всього живого, як я вчинив був. І тут далі якраз той вірш, що ми згадували. Надалі по всі дні на землі сівба жнива, холоднеча спека, літо, зима, день, ніч не припиняться. Господь каже, почув запах пахощі, коли той спалював жертву. Ще один нюанс. Слухайте, коли років 5 назад, пам'ятаєте, у нас канадці приїжджали, ми з ними в Карпати їздили, там Леся з ними їздила, ще там в табори. Я пам'ятаю, ми приїхали в якесь село, десь там за Верхньовисоцьким, Толік казав, що там далі вже дерева попадані, там життя нема вже, там кінцеві села. І там люди живуть, ну, бідно так, і там допомагали їм. Але коли ми ночували в тому селі, ввечері там річечка тече, не знаю, метра три шириною, такий гірський потічок, такий трошки обривистий чуть-чуть берег. І, вибачте за слово, але так істина, життя така наша є. Над тою річечкою висить дошки і туалет стоїть. Ну, туалет який, Буда. Коли ти, бідні канадці, зайшли туди, вони всі побігли за фотоапаратами, щоб сфотографувати це произведення іскусства чоловічного. От. Ну, для людей то нормально, іншого немає. Там земля така, що її не вкопаєш, там каміння з землею. І от над річечкою. Правда, далі там метрів за 100 діти купалися, але то нічого. От. А я так прочитав в Біблії, Бог настільки мудрий. Ми понапридумували унітази, інше, бдуші, який є людина мудра, який творець людина. Виявляється, Бог про це потурбувався з самого початку. І про цю частину людського життя. Подивіться, він каже, що про запахи, щоб в тебе в домі не було отих непотрібних запахів і навколо дому. Це повторення закону, коли Господь давав закон. Повторення закону 23 з 11 вірша. Коли буде поміж тебе хто нечистий, з якоїсь нічної пригоди, яка там нічна пригода в кого була? Він нечистий, вонючий. Він хай вийде за табір взагалі, до середини табору і не зайде. А коли настане вечір, хай обмиється в воді, душ прийме, і по заході сонця війде вже до табору. Слухайте, це прості правила гігієни навіть, так? Які Бог давав ще, ого-го, 4 тисячі років назад. А місце на потребу, туалет, буде поза табором, щоб виходити тобі туди назовні. І навіть такі нюанси описує. Щоб в кожного на поясі всі ходили з лопатками дерев'яними. Там пустеля, пісок. Станеться, коли ти сидітимеш назовні, копати нею будеш, а потім накриєш нечисть. Бо Господь Біг твой, дивіться, бо Господь Бог твій ходить посеред твого табору, твої квартири, твого дому, твого двору, щоб тебе спасати, видавати ворогів тобі. І твій табір хай буде святий, твоя квартира, твій дім чистий. І не побачить у тебе соромітної речі, і не відвернеться. І вибачте, якщо твій дім буде засоромічений, вонючий, він каже, що він відвернутись може. Ти не шануєш себе і не шануєш всього, що тобі Бог дав. Слухайте, я говорю сьогодні на такі речі, наче не духовні. Але Бог це написав нам. Кожен із нас має свій запах. Кожен із нас має свій запах. Правда, коли ми не миємось, то тоді цей запах перетворюється в стандартний. І пахнемо як один. Ви не думали на це? От кожна людина має свій запах. Коли спілкуєшся з людиною, його, я не маю на увазі одеколон якийсь, шампунь. Все одно якийсь свій запах, правда? А коли ти не досліджуєш, не дотримуєшся гігієни, то тоді всі пахнуть як один. Цікаво, правда? Секрет. В чому так я довго підходив до цього запаха? В духовному, як і в матеріальному світі є вчинки, які погано пахнуть. Гидкі, кажемо, да? Гидкі вчинки. Гидкі слова. Тобто, я хочу, щоб ми послухали, що говорить Слово Боже. 2 Коринтян, 2 розділ, 14 вірша. Як Бог про нас говорить, коли ми робимо улюблені речі для Нього. Як Бог про нас говорить, коли ми йдемо, як Ісуса Христа люди. Дивіться, Богові подяка. Він постійно чинить нас переможцями в Христі і запах, запашність знання про себе через нас виявляє в всякому місці. Запашність, благоухання. Він каже, через нас, коли ми говоримо, іде благоухання. Коли ми про Христа свідчимо, говоримо. 15-й вірш. Бо ми для Бога Христове благоухання, запашність серед тих, хто спасається. Коли ми проповідуємо, коли ми свідчимо, від нас іде якийсь христовий запах. Христос мав свій духовний запах. Я говорю тут не про запах фізичний. І цей запах поширюється. І тих, які гинуть. Що виявляється? Що ті, хто служать Богу, є ті, що краще пахнуть? А є ті, що гірше пахнуть? Цікаво? 16-й вірш. Для одних це смертельна запашність. Якийсь пропан, зарін, бутан, газ ядовитий. Для одних це смертельна запашність на смерть. Для других запашність життя в життя. Хто здатен на це? Алілуя! 17-й. Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують. Ми провіщаємо щирості, як від Бога. Перед Богом у Христі. Скажемо амінь. Амінь. Так. Добрий ранок. Ви проснулись, добрий ранок. Ще раз читаємо. Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують. А тепер всі разом читаємо. Але ми провіщаємо, як із щирості, як від Бога і перед Богом у Христі. Амінь. Це я говорив, чи ви теж? Слухайте, наші слова мають запах. Твої слова мають запах. Пам'ятаєте, Господь каже, Ефесян 4:29, нехай жодне гниле слово, гниле, знаємо, як пахне, не виходить з уст твоїх, ваших. Але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать
благоухання тим, хто чує.
І скільки раз ми чули про цей вірш 30-й? Не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. От до чого це відноситься. Коли я говорю якесь гниле, вонюче слово, між іншим, я подивився переклад цього слова гниле, інші переклади говорять там російський, сучасний, грецький, погане, дурне, нездорове. Якщо я говорю якісь слова негарні, які не на благословіння, не прославляють Господа, це не означає, що я повинен тільки ходити і алілюя казати. І тут написано «не виходить із уст». В грецькій мові написано «не виходить поза зуби». Поза твої зуби, щоб не виходило воно. То я засмучую Духа Святого, яким запечатаний на день викупу. Моє слово поширює в духовному світі духовну вонь. Представляєте? Як це слухати там? Ісус слухає нас. Знаєте, що така фраза, що Ісус приходить до нас. Періодично, я чув таке, що Ісус час від часу приходить в наші дома. Знаєте, де написано про Бог Йова? І ходив по землі, да? І побачив. І сатана прийшов. Де ти був? Де ходив? І от іноді Бог приходить до нас додому, до нас на роботу, на навчання. Просто коло тебе стоїть. Там, де ти спиш, там, де ти їси, там, де ти телевізор дивишся чи інтернетом займаєшся. Якийсь запах там поширюється. Подумайте. Це тільки ви знаєте. Тільки ви і Господь. Якийсь запах там іде духовний. Знаєте, це не просто питання, тому що там написано нечистота. Пам'ятаєте? Нечистоту закопай. Що в нас в домі нечистота може бути? Ну, вічна боротьба з тим смітником, да? Той мішок, то відро. Вічно його треба виносити. І вже надоїло. Хорошо, в кого цей в домі? Трубопровід, як сміттєпровід. А як треба десь нести там ще й метрів 500, така боротьба йде. Іноді воно стоїть, 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 дивишся, вже запах. Нам треба, напевно, не тільки то мішки відра викидувати, а згадувати, яке гниле слово вийшло. А в думках? Не обов'язково, щоб з тебе щось вийшло, а в думках. Господь каже, я бачу серце твоє, наміри твої. А як там запахи в нас? Які? Людина може вдягнутись, там, як-то пісня українська, прилизався, причесався, в білі штанці вбрався, да? А що в серці в тебе там? Ти попарфумився, привів порядок. Що в серці робиться? А Бог каже, він дивиться на твоє серце. Люди побачать тебе, як ти гарно виглядаєш, як вдягнувся. А що Бог дивиться на тебе? Носа затуляє. Тому 1 Івана 1:9, пам'ятаємо? Винести відро з сміттям із свого серця, розуму. Як його винести? Сповідайте гріхи ваші. Я беру відро, викидую його, мішок сміття. Тобто воно було в мене, я його підняв і виніс. А що таке сповідання? Це відкривати те, що в тебе всередині. Кому людям? Да, написано в Якова, признавайтесь один перед одним, кайтесь один перед одним. Але 1 Івана 1:9 каже, сповідайте гріхи ваші Господу.
беріть, відкривайте йому, скажіть.
Як тяжко признатись в тому, що ти робиш. От попробуйте. Щось зробив таке нехороше, попробуй в той момент помолитись. Та в тебе в голові язика нема, але, каже, язик не повернеться, думки не повернуться каятись. Ти ж і так знаєш.
1 Івана 1,9, не забувайте. Для чого? Щоб гарний був у нас запах.
Комуністи придумали хорошу штуку. В здоровому тілі здоровий дух. Брехня.
Тільки коли дух здоровий, розумний, Боже, то тоді піде і твоє тіло, і все піде в порядок приводитись. Не в здоровому тілі здоровий дух, а в здоровому дусі буде здорове тіло, і дім здоровий, і все буде здорове.
Отож, якщо кому є можлива потреба сьогодні винести відро сміття і свого духа, душі і розуму, зараз буде молитва, запрошую вас. Зараз, коли нас більшість поїхала десь відпочити, давайте ми сьогодні приведемо себе в порядок. Давайте встанемо перед Господом.